Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa. Do 10 sati sa vama su Ivan Kojić i Branka Trivić. Utorak, 23. jun, u vestima dana. Srbija ne prihvata nametnuto rješenje u Bosni i Hercegovini, izjavio Tadić. Nikolić razgovarao sa Koštunicom o mogućoj koaliciji u dve beogradske opštine. U Crnoj Gori prvi potvrđeni slučaj novog gripa. Iranska revolucionarna garda zapretila demonstrantima da se pripreme za revolucionarno suočavanje ako ponovo izađu na ulice. Temperatura danas do 22 stepena. U nastavku emisije čućete pored ostalog da je predsjednik Srbije Boris Tadić u Banja Luci izjavio da će učiniti sve da gasovod Nabuko prođe i kroz Srbiju. To je doživljeno kao zaokret nakon potpisivanja ugovora sa Rusijom za gasovod Južni tok. Sika Peštolova iz Energy Observera kaže:
ja se nadam da se predsjednik Tadić dobro informisao pre nego što je dao takvu izjavu. Da li Srbija može uopšte to da izvede? Da li možda nas energetski sporazum sa Rusijom obavezuje da koristimo za vek i vjekov samo ruski gas?
Istražujemo i zašto je sve više nasilja u školama u Srbiji.
Ako se bavimo krivicom, krivi smo svi zajedno. To onda automatski ne znači ništa. Ako kažemo svi smo krivi, niko nije kriv. Ali je pitanje odgovornosti.
U našem narodu se kaže batina ima dva kraja. Svako nasilje proizvodi nasilje. Tu ne može samo jednokratna kazna, izbacivanje iz škole da reši situacije.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Čujemo najpre vesti. Švedska će kao predsjedavajuća država Evropskom unijom od 1. jula nastojati da sagleda da li je za napredovanje Srbije u pridruživanju Uniji dovoljno to što je haški tužilac Bramerc ocenio da postoji vrlo bitan napredak u saradnji Beograda sa Hagom, izjavio je švedski ministar spoljnih poslova Carl Bildt. Bildt je rekao da će tokom predsjedavanja njegove zemlje Evropskom unijom Švedska raditi na proširenju Unije na Hrvatsku i Tursku, ali i na pitanju vizne liberalizacije za države Zapadnog Balkana.
We hope to get the recommendation from the Commission fairly soon.
Nadamo se da ćemo dobiti relativno brzo preporuku Evropske komisije i potom ćemo pokušati da reagujemo ekspeditivno, kazao je Bildt. Šef delegacije Evropske komisije u Srbiji, Josep Ljoveras, izrazio je u Nišu očekivanje da će vizni režim za Srbiju biti ukinut početkom naredne godine, a da će pre letnjeg odmora Evropska komisija izdati preporuku članicama Evropske unije da to učine. Predsjednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić izjavio je da je razgovarao s liderom DSS-a Vojislavom Koštunicom o mogućem formiranju koalicije u dve beogradske opštine i najavio da će se predstavnici tih stranaka sastati narednih dana. Statut Vojvodine biće vraćen u pokrajinsku skupštinu i promenjen u skladu s Ustavom Srbije i nacrtom zakona o utvrđivanju nadležnosti Vojvodine, piše Beogradski Blic u današnjem broju. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da Srbija ne prihvata nikakva nametnuta rješenja i istakao da probleme u Bosni i Hercegovini treba rješavati dogovorom legitimnih predstavnika tri naroda u toj zemlji. Tadić je u Banja Luci s predstavnicima šest političkih stranaka iz Republike Srpske, sa kojima se sastao, dao podršku Dejtonskom mirovnom sporazumu i rekao da Republiku Srpsku nije, dakle da u Republiku Srpsku nije došao da se meša u odnose u Bosni i Hercegovini. Cilj Tadićeve posete Republici Srpskoj je smirivanje situacije nakon što je u subotu visoki predstavnik Valentin Incko poništio zaključke parlamenta Republike Srpske o prenosu nadležnosti sa entiteta na državni nivo, ocenjujući ih antidejtonskim. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li postoji pritisak Evropske unije da Srbija pomogne u rešavanju problema u Bosni, predsjednik Srbije Boris Tadić neposredno pred put u Banja Luku odgovorio je:
ne osjećam nikakav pritisak. Srbija je faktor stabilnosti u jugoistočnoj Evropi. Ako u Srbiji nemamo sigurnost i stabilnost, onda je nemamo ni u regiji. Srbija je jedan od garanta Dejtonskog mirovnog sporazuma i može doprineti postizanju održivog rješenja u Bosni i Hercegovini. Principi tog rješenja su dobro poznati i ja sam ih objasnio u susretima sa Josephom Bidenom i drugim predsjednicima i potpredsjednicima država sa kojima sam se sretao proteklih godina. To znači da neće biti nametanja rešenja, već smo za demokratski dijalog i dogovor tri naroda i njegovih legitimnih predstavnika u Bosni i Hercegovini. Naravno, uz poštovanje svih pravila, svega što proizilazi iz Dejtona. Srbija će biti konstruktivan partner u pronalaženju odgovarajućih solucija u postizanju stabilnosti i održivog rešenja. Nema mesta za sukobe i za nasilje, samo demokratski dijalog između legitimnih predstavnika.
Intervju predsjednika Borisa Tadića, Radio Slobodna Evropa, poslušajte u našim današnjim emisijama. Ambasadorka Češke u Prištini, Hana Hrebičkova, izjavila da je Kosovo deo procesa vizne liberalizacije, iako nije pomenuto u saopštenju Saveta ministara Evropske unije o liberalizaciji viznog režima za Zapadni Balkan. Presuda Damiru Sireti, optuženom za ratni zločin na poljoprivrednom dobru Ovčara kod Vukovara 1991. godine, biće izrečena danas pred Većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu. Sireta je optužen da je kao pripadnik teritorijalne odbrane Vukovara, koja je bila u sastavu tadašnje Jugoslovenske narodne armije, bio u vodu koji je streljao hrvatske zarobljenike na jami Grabovo na Ovčari u noći između 20. i 21. novembra 1991. godine. Tokom jučerašnje runde pregovora o sporu i o imenu između makedonskih i grčkih predstavnika u Ženevi nije bilo napretka, rekao je posrednik Ujedinjenih nacija Matthew Nimitz, ocenivši da je dobar trenutak da se postigne dostojno rešenje za obe strane. U Crnoj Gori je potvrđen prvi slučaj gripa AH1N1 kod crnogorskog studenta koji je iz Sjedinjenih Američkih Država doputovao u Crnu Goru, potvrdilo je Crnogorsko ministarstvo zdravlja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evo i pregled aktualnosti sveta. Iranska revolucionarna garda zapretila je da će rasturiti svaki budući opozicioni protest zbog spornih predsjedničkih izbora i upozorila demonstrante da se pripreme za revolucionarno suočavanje ako ponovo izađu na ulice. Proteste, na kojima se juče okupilo nekoliko stotina ljudi, razbile su jake policijske snage u suzavac i bojevu municiju kojom su pucale u vazduh. Evropska unija odbacila je kao neosnovane i neprihvatljive optužbe iranskih vlasti da se unija kao i neke njene članice se meša u predsjedničke izbore u Iranu. Sjedinjene Američke Države ne odustaju od poziva iranskim diplomatama prvog u skoro 30 godina da prisustvuju proslavi američkog državnog praznika 4. jula, rekao je portparol State Departmenta Ian Kelly. Mi smo doneli stratešku odluku da otvorimo dijalog s Iranom na više frontova. Pokušali smo izolaciju više godina, a sada isprobavamo novi put, rekao je Kelly novinarima u Vašingtonu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U tematskom delu emisije istražujemo, pored ostalog, da li Srbija pravi zaokret u svojoj energetskoj strategiji. To pitanje postavili smo stručnjacima posle izjave sa najvišeg mesta da treba učiniti sve kako bi ne samo ruski južni tok gasovoda, već i konkurentski Nabuko prolazio kroz Srbiju. O tome više u prilogu Branke Mihajlović.
Ova izjava predsjednika Srbije Borisa Tadića došla je dan nakon završetka regionalnog samita krajem prošle nedelje u Novom Sadu, na kome su predsjednici 14 država regiona razgovarali i o saradnji u oblasti energetike, kako bi se smanjila ranjivost regiona na krizne situacije, kakva je bila rusko-ukrajinski gasni spor. Citat: "Nevolja je u tome što nas zaobilazi Nabuko, ali trasa tog gasovoda još nije definitivno određena i mi ćemo sve učiniti da on jednim delom prođe kroz Srbiju, kao što oba gasovoda u jugoistočnoj Evropi prolaze kroz Bugarsku, tako da bismo želeli da i mi dobijemo takav status", rekao je Boris Tadić. U Srbiji je to pitanje odavno postalo političko, pa se opredeljenje ili južni tok koji kreće iz Rusije ili konkurentski Nabuko koji povezuje Kaspijski region i Bliski istok sa tržištima u Evropi prevodilo na dilemu oslanja li se to Srbija više na Moskvu nego na Brisel. Mnogi se sećaju skandala koji su donedavno pratili ceo posao oko gasnog sporazuma sa Rusijom, kritike dela javnosti da se Srbija predala u ruke Rusiji kada je u pitanju snabdevanje gasom. Ova najnovija izjava predsjednika Srbije dan nakon završetka regionalnog samita iznenadila je naše sagovornike. Dobri poznavalac gasnih prilika u regionu Milan Simurdić kaže da je to prvi put da sa najvišeg mesta stigne takva poruka.
Ono što je značajno jeste da u celom regionu, očigledno pa i u Srbiji, raste svest o potrebi snabdevanja iz više izvora i više pravaca, o potrebi međusobnog umrežavanja i solidarnosti u isporukama gasa. Više signala unazad dva mjeseca govori da je moguće da se situacija sa početka ove godine ponovi. Ukrajinsko-ruski odnosi u oblasti gasa su daleko od postavljanja na stabilne noge i sasvim je logično da države i državne politike nastave da nađu rješenja za moguće buduće nestašice gasa.
Ekonomista Miroslav Prokopijević.
Pa izvesno je da je takva izjava promjena i sad samo možemo da nagađamo šta je bila posljedica te promjene. Svakako ja sam i ranije govorio da Srbiji prioritet treba bude Nabuko, a ne Južni tok, i treba da je bude da pokuša da sa Albanijom, Crnom Gorom, Hrvatskom i Bosnom zajedno dođe do snabdevanja preko Južne Italije i Severne Afrike, jel? Time bi tek relaksirali našu situaciju.
Sika Pištolova iz Energy Observera također je iznenađena ovom izjavom i smatra je obrtom, ali ostavlja veliku rezervu koliko je ona utemeljena.
Ja se nadam da se predsjednik Tadić dobro informisao preno što je dao takvu izjavu. Da li Srbija može uopšte to da izvede? Da li je ne, da li možda nas energetski sporazum sa Rusijom obavezuje da koristimo za vijek i vijekov samo ruski gas? Zašto ovo pominjem? Za vikend pročitala sam vest da američka kompanija Comico planira da gradi rafineriju u Smederevu. Gospodin Škundrić, srpski ministar energetike, komentarisao je tu vest rečima da mi moramo da vidimo da li je to u skladu sa našim energetskim sporazumom sa Rusijom. I zato se bojim da gospodin Tadić nema realnu podlogu. Ja bih želela da nisam u pravu.
Za sada sa zvaničnih mesta nema drugih reakcija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Idemo na trenutak na Kosovo. Kao što ste čuli u pregledu vesti, u pregovorima o viznoj liberalizaciji u regionu Zapadnog Balkana, Kosovo nije pominjano, ali prema posljednjim informacijama iz Prištine, kako javlja naš Gzimba Čaku, predstavnici Evropske unije najavljuju da će Kosovo ipak biti deo tog procesa.
Kosovo has not been able to enjoy yet the full potential of all these processes.
Kosovo još uvijek nije moglo da se pridruži svim ovim procesima sa potpunim potencijalom. Međutim, ipak je jasno stavljeno do znanja da imamo podataka da je Kosovo deo procesa i da svi mnogo radimo da nađemo načina kako da pomognemo Kosovu. To je činjenica. Evropska unija i Češko predsjedništvo učinjeno jasnim da Kosovo ne treba da ostane po strani dok njeni susjedi idu napred, rekla je češka ambasadorka na konferenciji Evropske inicijative za stabilnost na temu getoizacija Kosova u vezi sa vizama. Inače, za sada dobijanje Schengen vize građanima Kosova oduzima mnogo vremena i para. Rezultat nije uvijek pozitivan. Od straha od migracije, ali zbog drugih razloga, zemlje Evropske unije neretko odbijaju da daju vize, dok se troškovi ne vraćaju podnosiocu zahtjeva. Anđeluša Morina, direktorka Kosovske inicijative za stabilnost, kaže da bez liberalizacije vize za Kosovare oni teško da će se slobodno moći kretati i u regionu. Sem nemogućnosti da putuju u Europu, građanima Kosova će sve teže biti da putuju u nekim zemljama Balkana, kaže Morina. Predstavnici institucija Kosova kažu da nisu sjedili skrštenih ruku dok su susjedi išli napred u procesu liberalizacije viza. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Zenon Pajaziti vjeruje da će se plan delovanja koji je usvojila vlada ostvariti u posljednjem tromjesečju ove godine. MUP je odlučio da sačini svoj plan koji će biti vodilja za pitanja liberalizacija viza oslanjajući se na podršku susjednih zemalja i konsultujući naše međunarodne partnere. Stigli smo u fazu usvajanja ovog plana i u fazi smo izgradnje potrebne strukture, kaže Pajaziti, ističući da će se plan delovanja u ostvarivanju kriterijuma usvojiti u trećem četvromjesečju ove godine. Ukoliko se Srbi ukinu vize do kraja ove godine, kosovski Srbi na osnovu dvojnog državljanstva će moći slobodno da putuju sa srpskim pasošima u zemljama Evropske unije. Venera Knaus, analitičar u Evropskoj inicijativi za stabilnost, kaže da zahtjev da Srbija ne izdaje pasoše kosovskim Albancima predstavlja diskriminaciju.
What is the problem with Serbia? Well, two key areas that keep Serbia sort of still living in the doubt. all relate to Kosovo.
Dve su oblasti koje Srbiju državan procesa i koje su povezane sa Kosovom. Prva se odnosi na bezbednost dokumenata, pošto postoji veliki strah među zemljama Evropske unije da će biti vrlo lako da se dokumenta falsifikuju. I drugo, da neće biti dovoljne kontrolu izdavanju pasoša za kosovske Srbi i Albance. To je pozicija koja nije principijelna zbog toga što Evropska unija nema jedinstven stav. Neke članice Evropske unije smatraju da su građani Kosova državljani Srbije, tako da onemogućavanje Albancima da dobiju pasoše Srbije je diskriminacija. Ona smatra da izlaz u sljedećem.
I think to this difficult problem there are two solutions. One is that you have to accept that if the European Commission has no policy on Serbia and Kosovo.
Ako Evropska komisija nema politiku o Srbiji i Kosovu, neka države EU smatraju građane Kosova kao građane Srbije, onda treba davati pasoš. Međutim, ako to ne ponudite, onda treba Kosovu ponuditi jasnu perspektivu za vize, kaže Knaus. Ako Evropska komisija, što je vrlo izgledno, odluči o slobodnom režimu viza za Makedoniju, Srbiju i Crnu Goru, onda će na prostoru Balkana ostati tri države koje će ostati van tog procesa. Međutim, Bosna i Hercegovina i Albanija imaju jasne kriterijume koje treba ispuniti da bi ušli u proces liberalizacije viza. Međutim, Kosovo uopšte nije spomenuto u preporukama Evropske komisije. Zradio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, u ovim trenucima emisije posjećamo se ukratko važnijih vesti dana. Švedska će kao predsjedavajuća zemlja Evropskom unijom nastojati da sagleda da li je za napredovanje Srbije u pridruživanju Uniji dovoljno to što je Serž Bramerc ocenio da postoji vrlo bitan napredak u saradnji Beograda sa Haškim sudom, izjavio švedski ministar spoljnih poslova Carl Bildt. Srbija ne prihvata nametnuta rešenja u Bosni i Hercegovini, izjavio predsjednik Srbije Boris Tadić prilikom posete Banja Luci. Tomislav Nikolić razgovarao sa Vojislavom Koštunicom o mogućoj koaliciji u dve beogradske opštine. U Crnoj Gori potvrđen prvi slučaj novog gripa. Iranska revolucionarna garda zapretila demonstrantima da se pripreme za revolucionarno suočavanje ako ponovo izađu na ulice. Vreme danas oblačno, ali sa razvedravanjem uz najvišu temperaturu od 22 stepena.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednom segmentu istražujemo zašto je u školama u Srbiji sve više i više nasilja. Svi ste, verujem, videli video klip učenika OM srednje škole Nikola Tesla u Sremskoj Mitrovici koji je tukao profesorku. On će biti isključen iz škole, ali to je samo početak epiloga tog drastičnog slučaja, posljednjeg drastičnog slučaja u Srbiji u kojem su učestvovali maloletnici. Možda bi i ovaj incident u kojem su sevali šamari, psovke i pljuvanje ostao zataškan da snimak događaja nije objavljen na internetu. Priča Zorana Glavonjića počinja audio snimkom ovog brutalnog skandala.
OM, učenik prve godine srednje tehničke škole Nikola Tesla u Sremskoj Mitrovici, pokušao je da popravi ocenu iz hemije tako što je pred celim razredom išamarao 60-godišnju profesorku Mariju Mošić, koja se spremala da za 7 dana ode u zasluženu penziju. Taj đak, koji je odranije poznat kao nasilnik, pokušao je nastavnici da otme dnevnik kako bi sam upisao ocenu i usput je udarao šamarima, pljuvao i vređao. Njegovi drugovi iz razreda snimali su događaj kamerom mobilnog telefona, pa se video klip pojavio na sajtu YouTube. Nekoliko učenika bezuspješno je pokušalo da ubedi 15-godišnjeg nasilnika da ne tuče profesorku, od koje je za 2 glave viši i fizički znatno jači, ali je većina u razredu mirno posmatrala šta se dešava, plašeći se da i oni ne dobiju batine ukoliko mu se usprotive. Kada je skandalozni snimak dospeo u medije, skoro 7 dana posle incidenta reagovali su nadležni, koji iz škole prethodno nisu dobili bilo kakvu informaciju da se dogodilo nasilje nad profesorkom. Tomo Zorić, portparol Republičkog javnog tužilaštva, izjavio je za naš program da tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici radi na rasvetljavanju ovog slučaja nakon zahteva državnog tužioca Slobodana Radovanovića da se hitno utvrde sve okolnosti.
Da se pored nasilničkog ponašanja izgrednika utvrde i eventualni propusti rukovodstva škole kao i nadležnih tužioca, on želi da se dobije odgovor na pitanje zašto se kasnilo sa reakcijom, prijavljivanjem i da pošalje jednu snažnu poruku generalne prevencije javnosti da državni tužilac neće tolerisati bilo kakve akte nasilja, pa čak i ukoliko su oni pričinjeni od strane maloletnika.
Nakon ovog skandala, profesori u Sremsko-Mitrovačkoj školi Nikola Tesla rekli su da je pretučena Marija Mošić bila cenjena i poznata po strogim kriterijumima kao dobar predavač starog kova. U petak je samo ćutala, skupivši se u zbornici. Strašno, šta reći, kazao je njen kolega ne želeći da mu se pominje ime, plašeći se da se i njemu nešto slično ne dogodi. Direktor škole Rade Miljković nije želeo da kaže zašto incident nije na vreme prijavljen i zašto profesorka nije zaštićena od nasilnog učenika. Bogoljub Lazarević, pomoćnik ministra prosvete, izjavio je da u školama ima puno nasilja, zbog čega predstoji dug rad sa učenicima i roditeljima i objasnio komplikovanu proceduru koja će biti sprovedena u slučaju OM.
Direktor škole je prvo u obavezi da sprovede disciplinski postupak, zatim prosvetna inspekcija opštinska i pokrajinskog sekretarijata u Novom Sadu. To će se završiti verovatno kaznom za učenika predviđenom za teže povrede, a teža povreda povlači naravno isključenje iz škole. Naravno postoji još neke druge kazne, ali mislim da je ovo zaista jedan presedan i da ne bi trebalo da ostane nekažnjeno.
Prema podacima UNICEF-a, nasilje u srpskim školama ima u velikoj meri, isto kao u okruženju, o čemu dovoljno govori podatak da učenici kažu da u 30% slučajeva učestvuju u scenama nasilja ili da su u posljednja tri mjeseca bar jednom bili izloženi nekom nasilnom aktu. Dragana Koruga, konsultant u programu UNICEF-a Škola bez nasilja, kaže za naš program da je evidentno da u Srbiji postoji visok nivo tolerancije na nasilje, ali da je teško uperiti prstom u onoga koji je kriv za česte, brutalne i šokantne incidente u kojima učestvuju učenici.
Ako se bavimo krivicom, krivi smo svi zajedno. To onda automatski ne znači ništa. Ako kažemo svi smo krivi, niko nije kriv. Ali je pitanje odgovornosti i da li svi u lancu onih koji treba da preuzmu odgovornost za odrastanje mladi u našoj zajednici čine sve što treba da bi to odrastanje se dešavalo u bezbednoj i podsticajnoj sredini i da li se u tom procesu obučavanja, odnosno obrazovanja, dovoljno bavimo vaspitnim metodama, razvojem svesti i usvajanjem određenog sistema vrednosti.
Stručnjaci kažu da odgovornost za mlade najprije moraju da snose porodica, obrazovni sistem i javnost, ali da bi trebalo da postoji jasan sistem kazni za izgrednike koji pribegavaju nasilju, ali takav da daje prostor za promjenu. Psiholog Jelena Vlajković rekla je za naš radio da su drastične mere kažnjavanja problematične i da bi im stoga trebalo pristupiti pažljivo, pa i u slučaju 15-godišnjeg OM.
U našem narodu se kaže batina ima dva kraja, što znači da svako nasilje proizvode nasilje. Ovaj trenutak je da, na primjer, krizni timovi koji nažalost jednom vreme su postojali pa su ukinuti, a krizni timovi su sastavljeni od psihologa, treba da dođu u tu školu i da vide u sred šta se desilo, da koja su osjećanja konačno na dece koja su to gledala. Treba krajnje delikatno, ako želimo i tom detetu da pomognemo, da ne govorimo o tome kako se osjeća profesorka koja je ponižena pred razredom i tako dalje, tu ne može samo jednokratna kazna izbacivanje iz škole da reši situaciju.
Srbija kao nikada do sada radi na suzbijanju nasilja među maloletnicima, doneta je nacionalna strategija o zaštiti dece, prilagođava se zakon, urađeni su akcioni planovi, oformljena nadležna tela, ali psiholozi navode da će se pojedinačni incidenti sigurno i dalje dešavati. Dragana Koruga zato zaključuje da je neophodno razviti vaspitni model koji unapred definiše granice i pravila ponašanja.
Dajte da unapred kreiramo ambijent u kome ćemo znati svi kako treba da se ponašamo, u kome ćemo biti dovoljno informisani o posljedicama kršenja takvih pravila ponašanja i u kome ćemo jasno i dosljedno preduzimati korake i mere u onim slučajevima kada se ta pravila ne poštuju i da to važi i za decu, ali i za odrasle.
Za nasilničko ponašanje po domaćem zakonu predviđena je kazna do 5 godina zatvora, mada se kod maloletnika najčešće izriču uslovne kazne ili mera pojačanog nadzora roditelja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije idemo u Bosnu i Hercegovinu. Bivši predsjednik Skupštine Republike Srpske, Momčilo Krajišnik, stigao je juče na Pale posle odluke Haškog tribunala da bude pušten na trodnevnu slobodu kako bi obišao teško bolesnu majku. Na odluku Haškog suda, kako javlja Dženana Halimović, reagovao je pokret majki Enklava Srebrenice i Žepe, koji je ocenio da je dozvola za Krajišnikovu posetu majci novi udarac na pravdu i pomirenje.
Momčilo Krajišnik, bivši predsjednik Skupštine Republike Srpske, kojeg je Haški tribunal osudio na 20 godina zatvora za deportacije, prisilno premještanje i progon nesrpskih civila tokom sukoba u Bosni i Hercegovini, dobio je dopuštenje da posjeti teško bolesnu majku na Palama. Tribunal je vlastima Republike Srpske naložio da obezbijede da Krajišnik bude pod stalnom policijskom prismotrom, jer je utvrđeno postojanje takozvanih specijalnih okolnosti, za što su date i garancije vlade. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo podsjetio je kako ovo nije prvi put da haški osuđenici borave u Republici Srpskoj, te da je praksa ustaljena.
Cijeneći ukupnu situaciju i sve ostale okolnosti, mi smo angažovali određen broj pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova na cjelokupnom, da kažem, evo, aktivnosti, znači od samoga preuzimanja lica iz nadležnosti pritvorske jedinice pa sve do njegovog transporta i povratka nazad.
Krajišnik je u podnesku naglasio da je to vjerovatno i posljednja prilika da obiđe majku, s obzirom da će nakon prebacivanja u zatvor u kome će služiti kaznu biti teško dobiti odobrenje. Kako je to ranije bio slučaj sa Vinkom Pandurevićem i Ljubomirom Borovčaninom, za Krajišnika su određeni strogi uslovi boravka. Glasnogovornica Haškog tribunala Nerma Jelačić.
Bit će napao na 3 dana, uslove između kojih i to da spava na policijskoj stanici na Palama svaki dan, da preda svoje dokumente u policiju ili u tužilaštvo i da bude pod stalnom prismotrom naoružanih policajaca Republike Srpske. Njegov se povratak očekuje u tribunal krajem ove sedmice.
Preko dana Krajišnik će moći u posjetu majci te vidjeti bliske članove porodice. Na ovu odluku reagovalo je udruženje Pokret majke Enklava Srebrenice i Žepa, koje u saopštenju navodi kako je Krajišniku nakon smanjenja kazne od 7 godina učinjen još jedan ustupak, te da je dozvola za njegov posjet majci novi udarac na pravdu i pomirenje. I predsjednica udruženja Srebreničke majke Hatidža Mehmedović kaže kako je ogorčena odlukom koju je iz humanitarnih razloga donio Haški sud.
I nek sram bude sviju oni koji omogućavaju zločincima da posjećaju svoje porodice i svoje roditelje, a naša nevina djeca neće nikad moći posjetiti. Mi ćemo mi moći vidjeti svoju djecu. Mi sad Boga molimo, prekopavamo grobnice da nađemo tijela naše djece i da ih ukopamo potočarno i živimo za taj dan.
Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Murat Tahirović podijeljenog je mišljenja oko Krajišnikove posjete.
U ime žrtava mogu reći da je to još jedna odluka koja na neki način omalovažava žrtve u Bosni i Hercegovini, s obzirom da je Krajišnik osuđen za počinjeni ratni zločin u prostoru Bosne i Hercegovine. Na hiljade majki ne može ni vidjeti svoje dijete, odnosno ne može čak doći ni do kostiju svoje djece. Njemu je dozvoljeno da posjeti svoju majku, on je živ i zdrav. Ako gledamo ljudski i sentimentalno, onda ne možemo se ni protiviti jednoj takvoj odluci, s obzirom da svako ima pravo da posjeti svoje roditelje koliko su živi, da ih vidi. Nadam se da se neće desiti ono što se je desilo sa Stankovićem, da pobjegne i da vjerovatno više nikad i ne dođe u tribunal. Toga se najviše plašimo.
Zbog sigurnosnih razloga nije saopšteno kada Krajišnik dolazi u Bosnu i Hercegovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pred kraj još jednom vesti dana. Srbija ne prihvata nametnuta rješenja u Bosni i Hercegovini, izjavio Tadić u Banja Luci. Nikolić razgovarao sa Koštunicom o mogućoj koaliciji u 2 beogradske opštine. U Crnoj Gori prvi slučaj novog gripa. Iranska revolucionarna garda upozorila demonstrante da se pripreme za revolucionarno suočavanje ako ponovo izađu na ulice. Temperatura danas do 22 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa. Uz poziv da posjetite i našu web stranicu www.slobodnaevropa.org. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Branka Trivić. Do slušanja u 14 časova.